Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, predstavljaće s jutra Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franciska u Vatikanu. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije stigao je u Vatikan gdje boravi u pratnji svojih sekretara, protojereja Stavrofora Obrana Jovanovića i arhidijakona Igora Balabana. Iz Vatikana se sa opširnim izvještajem javio arhidijakon Igor Balaban.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, doputovao je sinoć u Rim, gdje će sutra, u utorak 19. marta, kao izaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i predstavnik srpske patrijaršije, prisustvovati svečanoj inauguraciji novoizabranog pape rimskog Franciska. Na aerodromu je mitropolita i njegove pratioce, protoprezbitera Obrana Jovanovića, sekretara mitropolije crnogorsko-primorske i protođakona Igora Balabana, dočekala delegacija Pontifikalnog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana, koju je predvodio sveštenik Milan Žust, zadužen za odnose sa slovenskim državama. Delegacija Srpske pravoslavne crkve je potom odvedena u Vatikan, u Dom Svete Marte, koji se nalazi u neposrednoj blizini Bazilike Svetog Petra. U ovoj zgradi su bili smješteni kardinali tokom posljednje konklave, a i sam Papa Francisko još uvijek boravi u njoj. Na sinoćnoj večeri, mitropolit je imao priliku da se susretne sa novim papom i tokom večere u otvorenom razgovoru njih dvojica su se dotakli nekoliko pitanja koja se tiču odnosa Rimokatoličke crkve, kako sa našom patrijaršijom, tako i sa pravoslavnom crkvom uopšte. Papa i mitropolit su se prisjetili i svoga nedavnog susreta u Buenos Airesu, dok je sadašnji Papa Francisko bio nadbiskup Buenos Airesa Jorge Mario Kardinal Bergoglio. Na večeri je prisustvovalo više kardinala i biskupa, kao i dvojica pravoslavnih mitropolita iz Buenos Airesa, Konstantinopolske patrijaršije gospodin Tarasije i Antiohijske patrijaršije gospodin Siluan. Za srijedu 20. marta predviđen je zvaničan prijem naše delegacije kod Pape Franciska. Za Radio Svetigoru iz Vatikana, protođakon Igor Balaban.
Čuli ste, poštovani slušaoci, arhidijakona Igora Balabana koji se javio iz Vatikana, gdje se zajedno sa protojerejem Stavroforom Obrenom Jovanovićem nalazi u pratnji visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji će sjutra predstavljati Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franciska.